vienīgais Latvijā.
Pavāra profesija ir īstenībā ļoti ierasta un ikdienišķa, bet ir lietas, kas ikdienišķo padara neparastu. Nu, kā piemēram, ja tu esi pavārs kādā ļoti slavenā, pasaules slavenā sporta komandā. Un mums ir tāds vienīgais Latvijā, Niks Gulbergs, kurš strādā par pavāru F1 komandā Red Bull. Kāds pašam par to sajūts ir, ka tu diezgan svarīgi amatā esi?
Diezgan, jā, jo nu, ir lietas, kas elpot ēst, tas cilvēkam ir. Un vēl viena lieta, to es nesaukšu tagad, tā zin kā.
To paši sapratīs.
Jā, to visu paši saprat. Bet, ne, protams, ka tas, nu, es zinu, cik tas atbildīgs ir. Atbildīgs darbs, tāds ir.
Kā tu vispār tur nokļuvi?
Sākās viss kalnu slēpošana, neticējis, bet Latvijā. Latvijā viss sākās, un kalnu slēpošana, nu, tāds sporta veids vēl ir jāizvēlēs. Es apbrīnoju mūsu vispārībā ar to visu uzņēmību, apņēmību, ka mēs Latvijā kalnu slēpotāji esam tik nenormāli daudz. Nu, es jau vairāk, kur tais, vairs jau neko. Nostartē pasaules čempionu, sapratu, ka nebūs, bet nu jā, tā ir kalnu slēpošanas, tāpēc kā Austrijā kalnu, loģiski, un tā bija turismu skola, sporta turismu skola, un tā nu, man tas sanāca viss. Mēs braucām uz nometnēm tur ar Latvijas, tā kā, nu, jauniešu izlases tajā laikā, un tā kaut kā tas viss iegriezās, un teica tur, un vēl vesels lērums ar vecākiem, kuriem apņēmība pietika, un kas mēs kopā braucām, un tā mēs tur trenējāmies un ierauzījām, ka tur ir tā skola, un tad gāja uz eksāmeniem, nolika eksāmenis, paldies Dievam tikai fiziski. Nebija vācu valodu jāliek. Un tā, nu, es tur trāpīju Austrijā, un beigalā mans pasniedzējs bija BMW Zalber komandā tajā laikā, pēc tam Red Bull Racing viņš kļuva par šefpavāru, un nu, jā, kaut kā tā. Un tad viņš man paņēma manā vārdienā, viņš man zvanīja, prasīja, vai brauks līdzi, es teicu, uz kurienu, viņš saka, Formula 1 brauks vai nebrauks? Es teicu, braukšu, loģiski, jo es biju gatavs, es pat, kad noliku eksāmenis, es viņam pateicu, pēc skolas beigšanas, mēs alu kopā dzeram, eksāmeni nolikt, visu skolu beigusies, es viņam lūdzu, lai viņš paņem līdzi, es teicu, man nevajag nekādu naudu, es gribu redzēt Formula 1, gribu dzirdēt, un tā kaut kā tas viss sagriezās.
Tagad jau tā gan jau ir ikdiena, pirms tam bija tāds, wow, jā, tas
ja,
ir...
Pirmais gads, jā, ja pirmajā gadā katrā gonkā kāds 250, 300, 400, nu vienalga, cik bildes, nu daudz uztaisīt, otrajā gadā jau mazāk, trešajā vienkārši to bija tikai bildes ar muķībām visādām, ko tu tur virtuāli izpildi, un nu tā kaut kā.
Cik sen jau tu tur strādā, kā 14, 15 gadi bija,
ja? 13, man sanāk 13, bet šogad bija tā, nu tādās diezgan kuriozi, nekuriozi, bet mēs bijām Austrālijā, es atbraucu mājās, atcēlu gongu. Tomēr šeifs man viņš pienāca, viņš teica, vīri, pēc 15 minūtēm notiks sekojošais. Sacensības tiks atcelts. Mēs daram savu darbu tālāk, līdz nākamajai dienai. Es skrienu meklēt lidojumu biļetes. Nu, lai mēs tiktu mājās, tad jau bija arī Latvijā 14. marts, kad iestājās tā ārkārtas situācija, vēl kaut kas mums nenormāli novēcās, ka mēs tikām mājās. Jo es zinu, man pazīstam daudz netika, nu, teiksim, iestrēja kaut kur un tik vēlāk vai vēl kaut kā. Nu, jā, man bija sezona šogad arī sarunāta. Vasaras sezona es esmu mājās, Kungurijā un arī tagad pils dārzā Siguldā, kur ir, nu, mūsu pils un mūsu, tā kā, leflums, teiksim tā. Tikām mājās un tagad man bija tie piedāvājumi viss, kas tagad nāk. Skaidrs man viens, ka nu, man nav tas vajadzīgs. Es neiešu ik pa divām dienām nodot analīzes koronavīrusam un neiešu arī maskā strādāt virtuvē. Nu, mājās ir tik labi. Ir tiešām labi un mums ir ģimene. Un tā Latvija ir, zin kā, bieži cilvēki nenovērtē drusiņi, cik labi šeit ir. Pie šitā visa koronavīrusa laikā es abrīnoju, kā mums ir paveicies. Es vienmēr esmu zinājis, ka te ir labi. Skaidrs, ka kaut kāds sīkums vienmēr visur kaut kas tur. Vienam nepatīk politika, vienam negaršo restorānā, vienam vēl nepatīk otrs kaimiņš, vienam vēl kaut kas. Bet es zinu točni, ka mums ir tā paveicies šeit Baltijas valstīs, kad mūs tie ierobežojumi visi tās pie mūsu mazā blīvuma. Mēs vienmēr sakām, mums nav tirgus, mums ir maz cilvēku, vēl kaut kas. Tad es točni zinu, ka man vismaz točni ir nenormāli paveicies. Kā citi domā, es nezinu, bet man ir točni paveicies, un es domāju maniem draugiem, paziņām un radiem. Veseli ģimene, draugi, tas man liekas, ka ir te vissvarīgākais, kas te var būt.
Jā, un pāduši, gardi pāduši.
Jā, nē, nu labi, tas ir skaidrs, ja to nevar izpildīt, nu tas kaut kur es nepareizajā jomā. Protams, ka ir reizes, kad es saku, ka nākamajā dzīvē es apsauku, ka es izvēlēšos citu profesiju, bet nu labi, tas tāds brīži vājums, zin kā. Tad ir jāpaceļ galva augšā un jādodas tālāk, nekāds stress.
Vēl par tevi ēst gatavošanu un formulām, kuri tad īsti ir tie, kas ēd tavus ēdienus? Visa komanda, visa iesaistās arī pilots ēšanā?
Jā, protams, piloti ir paši, nu kā, nu kāds svarīgākie, svarīgākā ir komanda patiesībā. Nu, pilots tikpat svarīgs, bet ir tā, kad mēs barojam Es jau neesmu viens. Nu, mēs tur esam komanda diezgan arī stipra. Ne tik stipra kā šeit mājās man Kungurijā, bet, bet mēs esam diezgan spēcīga komanda tur. Un ir tā, ka iesaistas nu kā, nu, pilotiem skaidrs, bet viņi ir visu vienkāršākie no visiem. Viņiem pagatavot ēst ir visvienkāršāk. Komandas mums ir divas pirmā kārtā. Mums ir Red Bull, tas, nu kā, tas koncerns viss. Red Bull ir Red Bull Racing, Aston Martin, kas drīz pārtas pa Honda. Un tagad nomainījās no Scuderi Toro Rosso uz Alfa Tauri. Respektīvi, mums ir divas komandas, kurā ir nu, 65. Tas ir tikai mehāniķi, inženieri un tas. Plus, protams, piloti, plus viņu ģimenes, draugi, mīļākās, nezinu, kā, kuram kas ir līdzi. Yeah. Un mēs gatavojam visiem. Tā ir atvērtā bufete, bet grūtākais ir tajā, kad viņi ir viena komanda ir Itāja, bāzēta Itālijā, otra komanda ir bāzējās Anglijā. Līdz ar ko, nu, pa brokastīm vien jau nerunāsim English breakfast vai Italian breakfast, nu, tur ir jau.
Es pamēģināju viņiem uzcelt galdā tipisko latviešu ēdienu cīļķi kažokā.
Zirņas, nē, zirņas, sīķās, sīķi, sočos taisīju sīķi, ar, es taisīju biešu krēmu tādu, un piespienu, vārīs kartupējus, sīķi, marināt sīpo, tādu saslēs varētu, un es esmu, viņiem garšo īstenībā, nu, zirņas, nē, nu, zirņas, es tur tā neuzdrošināšu, bet es taisīju kāpkāpos zupu, es taisīju boršu, es taisīju visu kaut ko tādu, kas ir, labi, boršu nav it kā latvisks, bet, nu, kur tu mēs, vecais austrumbloks jau esam tādi, nu, ka tās garšīgās lietas jau ļoti daudz arī austrumblokā, un, nu, es esmu gatavojis praktiski visu, nu, zirņas gan, jā, man jākaunās, es atvainojos, bet neesmu.
Vai ir bijis tik ārreiz tā, ka kāds atnāk un saka, nu, klau, nu, šitas nav bijis garšīgi?
Nē, tā, ka nav bijis garšīgi, nav bijis, man ir bijis ar Sebastian Feto, kad es viņam, viņš neēd sīpols un ķiploks, un teicu viņam pūrā, es kaut kad man liekas jau vienreiz kādā raidījumā teicu, bet, bet nu, jā, tad viņš, es viņam uztaisīju ar risotto un ar lāsu un svaigiem dārziņiem un tādu viņš gribēja. Es pieliku pūrā, es zinu, ka viņš neēd sīpols, bet es kaut kā ņida dumās, ja neaizdomājos, kad pūrās jau ir patiesībā sīpols, tas pats augs, un viņš garšo tieši tāpat kā sīpols. Un jā, un tad viņš stāvē man virtuvē, jā, ar šķīvi rokās. Vai nav pielikts klāt sīpols? Es saku, nē, un tā ir tā, oh, bet pūrās gan ir pielikts. Es saku, tu viņu pārtaisīt. Viņš man uzdāvināja ķiverīt tādu vienu maziņo, nu nevis lielo, bet maziņo, kur bija rakstīts, paldies par vīzi, ķiploti pavāram, un smailīs tāds bija uzzīmēts virsū.
Forši.
Jā. Patiesībā tur nekas baigi viens no otra neaišķiras. Skaidrs, ka kāds ir super inženieris, ka kāds ir super mehānisks, kāds ir super pavārs, un kāds mazgā tikai riepas, it kā tikai, bet tur ir katrs posms svarīgi, un mēs cenšamies šeit Latvijā arī mājās, un es saku, tā, ka ģimene ir, ka tu zini, tev būs tās māte, brālis, un tad bērni, un sievietes, viss tas kopā, zini, kā pats svarīgākais, es saku, man tāds kaifs, kad es esmu mājās, es tagad pateicu, ka es nelidošu, es pateicu, ka es nebūšu pirmais mērķis, kas lidos kosmosā, pirmo izgudroto raķeti, un netaisos tagad strādāt virtuvē maskā, netaisos dot analīzes katru otro dienu, kuras ir sāpīgas un kuras es taisīju arī. Man sāpēja nedēļa deg un dobums kaut kur, nezinu, kaut kur iekšā. Nu, nav man tik svarīgi tas, un es zinu, ka šeit ir superīgi. Tas ir tas, ko es esmu sapratis, un tas nelaime laimē, laime nelaimē, kā tur tas teiciens ir. Un es zinu vienu lietu točinu, kad mums ir Latvijā tā paveicies. Un vispār Baltijā, es domāju, kad mēs te esam un drīkstam te būt.
Par formulām vēl. Nu, katra vīrieša sapnis, kuram patīk mašīnas, ir izlaist ar F1, jā. Bet tev ir kāds iedevs izgāst ar formulu par labu gatavošanu?
Nu, nē, nu es esmu sēdējis. Īstenībā viņi izgāzes arī šeit mehāniķis. Ar to īsto to, kas ir sacensībām, viņi neviens nav izgāzes, izņemot tie, kas ir licencētie piloti. Es esmu sēdējis viņās, es esmu bildējies sākumā ir sevišķi. Tagad man tas viss, protams, kā jau es teicu, rutīna un tas, un jebkuru vietu paliek par rutīnu agrāk vai vēlāk. Bet pēc 13 gadiem noteikti. Es esmu sēdējis, es esmu ar pilotiem kopā, mēs esam tusējušies, mēs esam viskaut kāds ballīts, viskaut kas ir bijis pēc uzvarām, pēc visu kā, bet izbraucis, es zinu točno, ka neviens komandas šefmehānītis arī nav izbraucis, jo tas vienkārši viņu, nu, tas nav reāli. Viņš pa sarežģītā braukšana visu.
Nav tā kā uz zāles pļāvai uzsēsties, vai ne?
Nu, gan drīz tas pats, kas Raiders, bet, nu jā, nav tas pats.
Labi, kādas citas komandas ir par tevi interesējušās?
Ir, diezgan ir interesējušies. Tur tā ģimene tāda, viņa tā kā tāda ceļojušies cirks, ja aptam ar sādīt uz priekšā, tad visi tie cilvēki tur baigi nemainās. Tad tā vairāk vai mazāk vien no tie paši ir. Man ir interesējušies, droši vien, ka netiešam Ferrari, man ir bijusi iespēja, man ir Williamsā bijusi iespēja, nu tagad vairs nav, tagad ir Racing Point, laikam, viņi skaļi skaļi. lietās. Un es zinu, ka, ja es arī pats painteresētos, man noteikti paņemt, bet man nav tā. Es esmu vienmēr teicis, vai nu Red Bulls un Toro Rosso, tagad Alfa Tauri, kas ir vai nu Red Bulls un Alfa Tauri, vai nu neviena cita komanda, man tas nav vajadzīgs. Tagad mājās es tiešām jūtu to, paldies Dievam, viss tas mazais breakdowns, ne breakdowns, bet un es jūtos super fantastiski mājās, man trīs veseli bērni, zin kā, un es jūtos tik labi šeit, man ir superīgi vecāki brāls un ģimene, draugi, vat trakākais, kad es saprotu, ka man tas nav vajadzīgs. Es nekad dzīvē negribēju vēlreiz justies tā, kā es jūtos Austrālijā. Es teicu, ja es būšu gadījumā vajadzīgs, ja es būšu iespējams vajadzīgs, tad, kad tas viss pāries, ar lielāko prieku es lidošu līdzi, kamēr tas viss nenomierināsies un pie šitādiem nosacījumiem es nelidošu nekur projām. Mums ir superīga valsts un superīga viss tā Baltija un viss tas pārējais. Un es 100% nedarīšu kaut ko, kur man ir jāmocās. Nu, nevis jāmocās ir visu, nu katrs darbu, katram aizīties savu garoziņu, zin kā. Bet es zinu točin, kad es mājās jūtos vislabāk un es esmu gatavs braukt ar formulu līdzi, bet ne pie šiem nosacījumiem, kādi viņi šobrīd ir. Divas nedēļas mājās sēdēt karantīnā, vienreiz es to izdarīju, vēlreiz es to nedarīšu.
Ko lai es tev novēlu uz priekšdienām? Gatavo pagaidām mūsu zemē Latvijā?
Novēlu man paliet tādam, kāds esmu.
Labi. Paliec tāds, kāds tu esi. Ja?
Paldies tam.
Labi.
Paldies tam. Tas ir vienīgais, ko es vēlos.
Labi, lai tā arī
būtu. Pārējais viss jau ir dot. Ģimene. Draugi, brālis, visi pārējais vecāks, superīgi valsts, es saku, man viss ir jau dots.
Paldies tev, čau.
Čau, vecīt, čau.